ne ridicăm și astfel să cinstim citirea Cuvântului Dumnezeu. Citim din Evanghelia după Luca, din capitolul 23. Ne apropiem de sărbătoare și deja ne pregătim astăzi. Vom întrerupe ciclul culorile credinței pentru ca să vorbim de unul dintre cele mai importante lucruri, și anume despre mântuirea sufletului nostru. Citesc începând cu versetul 26, pagina Sfintele Scripturi 1022. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp, și au pus crucea în spate, ca să o ducă după Iisus. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de norod și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Iisus a întors spre ele și a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi însevă și pe copiii voștri. Căci iată că vor veni zile când se va zice: ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-a născut și de țâțele care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților: cădeți peste noi, și dealurilor: acoperiți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul alesului Dumnezeu. Ostașii, de asemenea, își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau: dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul dintre tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul, mântuiește pe tine însuți și mântuiește-ne pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Vă invit respectuos să ocupați locurile. Să rezolvăm și o problemă teologică. O rezolvăm citind altfel decât poate am fost învățat. Adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. Este diferit de adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. Deci să punem virgula acolo unde trecem, unde trebuie, și astfel vom înțelege că astăzi este ziua când vorbea cu tâlharul, nu este astăzi ziua când tâlharul va ajunge în rai. Pentru că noi știm că Domnul Iisus Hristos a coborât în locuința morților, a stat în mormânt și apoi a călcat cu moartea pe moarte, a rupt lanțurile morții și a ieșit la viață. Binecuvântat să fie numele Domnului. Așadar, astăzi este ziua în care Hristos vorbea cu tâlharul, nu astăzi este ziua când tâlharul va fi în rai. Și cu asta am rezolvat o problemă teologică, pentru că să știți că în limba ebraică nu există punctuație, dar nu există virgulă. Așa că totul depinde de intonație. Noi n-am fost acolo să auzim intonația Domnului Iisus Hristos. Cel mai probabil că intonația a fost: astăzi îți spun, vei fi cu mine în rai. Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne dea putere de înțelegere, să ne dea Dumnezeu putere de concentrare asupra cuvântului Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea o inimă smerită, umilă și sinceră ca să privim cuvintele Lui ca niște copilași. Pentru că Dumnezeu vorbește celor care întotdeauna vor înseta după El. Chezășia faptului ca Dumnezeu să lucreze în viața ta este dată de starea umilă în care privești cuvintele Lui Dumnezeu. Cine privește și primește cuvintele lui Dumnezeu fără să înțeleagă ce sunt ele și cine este cel ce le primește, va avea din nefericire lipsă de folos de pe urma cuvintelor lui Dumnezeu. Ori noi astăzi am venit cu sete, am venit cu foame și am venit cu smerenia care ne dă voie să recunoaștem că suntem mici și ele mare. Noi suntem mici și ele mare. Iubiții Domnului, eu am un privilegiu unic. Încep să vă învăț și mulțumesc lui Dumnezeu, de ani de zile am o familie minunată. E adevărat că familia aceasta numără sute de oameni, vorbesc despre familia duhovnicească, biserica în care slujesc, și este adevărat că o parte din cei ce sunt acolo tot vin și pleacă și o parte nu reușesc să-i cunosc foarte bine, dar mare parte din ei, măcar câteva sute, îi cunosc destul de bine. Și am un privilegiu mare, să vă văd fețele. E un privilegiu, este o onoare, este o cinste și uneori o mare problemă. Fiindcă noi purtăm cu noi atâtea și atâtea lucruri, inima noastră le ține acolo, însă câteodată fața, știți, mai ales când stai în prezența lui Dumnezeu și asta presupune să fii vulnerabil din punct de vedere afectiv, fața exprimă ceea ce uneori simțim în inima noastră. Unii de noastre zâmbesc, sunt atenți, sunt curioși, unii sunt încruntați și eu totdeauna îi binecuvântez pe cei încruntați, pentru că ei mă ajută să înțeleg care e rostul meu și de ce sunt eu aici. Rostul meu aici este ca celor încruntați să le aducă Domnul Dumnezeu mângâiere, să le aducă Dumnezeu harul liniștei Lui și Dumnezeu să ne binecuvânteze, pentru că este foarte important ca să nu rămânem în încrâncenare. Cel rău mereu vrea să ne bage într-o vâltoare, mereu vrea să ne încrânceneze, mereu vrea să ne învrășmășească, să ne aducă așa un fel de asmuțire unii asupra altora. Să știi că tu trebuie să fii omul lui Dumnezeu, răspunde cu liniște, cu pace și calm de fiecare dată, pentru că mâna lui Dumnezeu este aceea care va face diferența. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să-L binecuvântez pe Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut și în mod deosebit să-L binecuvântez pe Dumnezeu, pentru că în toată nebunia aceasta a momentelor pe care le descrie Sfânta Scriptură, în toată această cruzime și samavolnicie a ceea ce este omul, Dumnezeu a lăsat o frântură de îndurare și a lăsat un petec de culoare. Acolo când vrăjmașii, când ostașii romani abrutizați l-au chinuit pe Domnul Iisus Hristos, l-au lovit cu trestia în cap, l-au scuipat, i-au pus o cunună de spin, toate acestea nu intrau în fișa postului, niciun soldat roman nu era obligat să facă ceea ce a făcut. Asta o face sălbăticia și cruzimea spiritului nostru. Și să nu uitați niciodată să-i spuneți lui Dumnezeu, ajută-mă ca niciodată să nu aflu cine sunt cu adevărat eu în ceea ce privește fundul gropii. Omul poate să devină neom, și poate să devină de o cruzime de care nici el măcar nu se crede capabil. Vedeți, în toată această nebunie, ostașii romani, preoții care stăteau și îl batjocoreau pe Domnul Iisus, cărturarii, fruntașii, mulțimea care era o masă ce venise și n-avea minte. Mulțimea, să știți că una dintre problemele mulțimii e că mulțimea n-are minte. De aceea este ușor de dus în stânga, este ușor de dus în dreapta. Ăsta este unul dintre lucrurile specifice. Biblia și spune să nu te iei niciodată după mulțime, să nu te iei niciodată după mulțime. Ei, în toată această nebunie, în toată această durere, în toată această... Eu când citesc și văd reacția ostașilor, reacția preoților, reacția celor din jur, mi se face rușine de faptul că sunt om. Și mulțumesc lui Dumnezeu că în toată această nebunie, câteva fiice ale Ierusalimului plângeau în urma Domnului Iisus Hristos, dând dovadă de normalitate și de umanitate. Și am să vă spun, dragii mei, că niciodată nu o să fii mai om decât atunci când permiți lacrimilor să fie pe obrazul tău. Umanitatea nu înseamnă să ții lacrimile, umanitatea nu înseamnă să-ți faci fața de cremene, umanitatea nu înseamnă să fii un om care să te închizi, umanitatea înseamnă să permiți durerii să facă din tine ceea ce Dumnezeu a intenționat să facă și în momentele acestea să dați voie inimii să poată să se desfășoare și lăsați lacrimile să curgă atunci când este să plângem, lăsați ca durerea să fie durere atunci când trebuie să fie durere și Dumnezeu să ne binecuvânteze să ne amintim că tot ceea ce este specific spiritului uman e faptul că noi suntem oameni care cunoaștem durerea, cunoaștem lacrimi și acestea ne sunt specifice nouă, ființelor umane. Știți când copilul se naște, ce face prima dată? Da, ăsta este cel mai cea mai bună veste pentru părinți. Când un copil începe să plângă, e cea mai bună veste pentru părinți, pentru că aceasta este normalitatea. Copilul este scos din mediul de siguranță, din mediul pe care îl cunoaște și este adus într-un mediu pe care el nu îl cunoaște. Și când trage aer în piept, plămânii nu sunt formați, el simte că se neacă, lumina îl izbește într-un mod puternic, nu mai este în acel lichid în care a fost înainte. El se simte nesiguranță, se simte că este cumva într-un mediu pe care nu îl stăpânește și începe să plângă. E, asta e viața noastră pe pământul acesta. Mereu trebuie să ne acomodăm unui mediu care se schimbă în fiecare zi. Și nu e nicio problemă că strigi către tatăl tău și spui: Doamne, nu fac față vieții, nu fac față greutăților. Lăsați lacrimile să aibă în viața noastră greutatea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și să știți că nu e o problemă să ne arătăm slăbiciunile. Marea problemă este când slăbiciunile noastre le ducem celor care sunt mai slabi decât noi să facă un prilej de ironie și batjocuri la adresa noastră. Dacă în slăbiciunile tale le duci înaintea unui Dumnezeu care te iubește, care ți-a spus că vrea să fie tată și mamă pentru tine, atunci să știi că asta nu e o slăbiciune, ci este o tărie duhovnicească. Domnul să ne binecuvânteze. Eu sunt convins că în cer vor fi mult mai multe surori decât bărbați. Că și în biserică e la fel. Or să fie mult mai multe. Și m-am gândit deseori, oare de ce bărbaților noi cu atâta greutate reușim să ne lipim inima de Dumnezeu? Datorită faptului că suntem croiți să avem încredere în noi, în resursele noastre, în puterile noastre și o lume care îți spune că atunci când vrei să fii tare, atunci când vrei să fii puternic, nu trebuie să dai dovadă nicio slăbiciune. Ori femeile știu că ele sunt ca niște liane care se împletesc uneori în jurul unui suport și au nevoie de susținere ca să crească, să înalțe, lor le este mai ușor să-și recunoască neputința și slăbiciunea și de aceea numărul surorilor în biserică e mai mare, pe când ar bărbaților este mai mic, pentru că noi deseori ne sprijinim pe noi înșine. Și în această după-amiază vin cu toată umilința să-i spun lui Dumnezeu: nimic nu sunt, nimic nu pot. Mâna ta mă ține, mâna ta mă sprijină. Stau în picioare datorită bunăvoinței tale. Haideți, amin și aleluia. Tu ești Dumnezeu care mi-ai dat harul să pot vedea lumina zilei. Și prin tine văd, prin tine lumină, văd lumina. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Iată ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră în această după-amiază, în această deja seară. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră un gând, un gând care pleacă de la faptul că mulți dintre cei cu care am avut privilegiul să mă cunosc, să stau de vorbă, oameni mai de aproape, oameni mai de departe, oameni pasageri prin viața mea sau oameni care au rămas și îmi sunt prieteni, unii dintre ei mi-au spus: pastore, dacă mi-ai cunoaște viața, atunci nu mi-ai mai spune tu de ce nu sunt eu credincios, pentru că tu nu știi prin ce am trecut eu. Este adevărat că viața noastră nu seamănă, da? Viața noastră nu seamănă. Noi nu suntem la fel. Noi nu suntem la fel. Da? Unul poate să stea lângă tobă, să bată aia jumătate de oră și n-are nicio problemă. Eu dacă dai de două ori în tobă, mi-a sărit inima din piept, nu mai pot să aud bine. Pe unul pui în mijlocul ușii, bate curentul din toate părțile, ăla se simte extraordinar. La mine dacă un pic deschis fereastra, a doua zi deja sunt bolnav. Noi nu suntem diferiți. Unii se nasc teșari, unii se nasc salcie, unii se nasc într-un fel, alții diferiți, nu? Tu te uiți la o problemă de matematică, din start ai rezolvat-o, mie tot îmi spune soția la figuri geometrice, vezi, eu îi spun nu văd, nici cu ochelari, tot nu înțeleg. Și, dar pe de altă parte am alte însușiri, eu în momentul în care îmi dai să scriu, să fac, să citesc, găsesc mereu legături care... Mie îmi spunea la un moment dat soția, e imposibil, ea fiind o minte din aceasta croită, tehnic, matematic, ea a făcut dreptul împreună cu mine. Sigur că uneori Dumnezeu mai pedepsește oamenii și duce la facultăți pentru care ei nu sunt potriviți. Și îmi spunea soția, este imposibil să înveți materia aceasta, ilogică, cum reușești să găsești tu conexiuni. Nu mă întreba, asta este, Dumnezeu mi-a dat posibilitatea, văd niște conexiuni, nu știu neapărat că există, dar le scot la capăt și pot să articulez ceva logic, găsind o logică acolo unde poate mintea obișnuită nu găsește. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că există, din nefericire, un argument pe care omul folosește de genul următor: tu nu-mi știi trecutul, tu nu-mi știi viața, tu nu știi prin ce trec eu și dacă ai ști prin ce trec eu, nu Nu-mi mai spune, crede în Dumnezeu, nu-mi mai spune ceea ce îmi spui. Ei, iubiții Domnului, sunt doi tâlhari în aceleași condiții, cu aceeași sentință, cu același mod de sfârșire, la aceeași distanță de Dumnezeu, egal pe cruce, la o distanță egală de cruce, unul la dreapta, unul la stânga, amândoi răstigniți, amândoi condamnați, amândoi în amurgul vieții, amândoi stând la egală distanță de Hristos, și unul va pleca cu Dumnezeu pentru totdeauna în răsplătire și altul nu va vedea nici odată fața lui Dumnezeu. Așadar, crucea Domnului Iisus Hristos și povestea aceasta a tâlharilor ne arată că, de fapt, argumentele noastre pe care le folosim spunând trecutul meu nu-l știi, nici nu-i nevoie să știu pentru că eu nu vin să-ți vorbesc despre trecutul tău. Nu trecutul tău face diferența, ci viitorul tău va face diferența. Nu ceea ce am acumulat în anii noștri și în anii care au trecut, ci ceea ce va fi în față, aceea va defini viața noastră. Dumnezeu nu vine să ne spună că funcție de trecutul nostru ne mântuie. Dacă unul are 80% păcat, dacă altul are 50% păcat, dacă are altul 90% păcat, Dumnezeu ne mântuiește indiferent în ce stare de păcat am fi noi. Că unul a făcut un păcat, că altul a făcut un păcat, că unul a trecut pe aici, că altul a trecut pe acolo, toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți am păcătuit și avem nevoie de Dumnezeu. Așadar, acești doi tâlhari reprezintă imaginea pe care Duhul Sfânt o aduce în viață ca să înțelegi că argumentul acesta că nimeni nu-ți înțelege viața, că nimeni nu știe ce se petrece cu tine, este neesențial, pentru că Dumnezeu din cer vine să spună viitorul tău este în mâinile tale, este în răspunsul tău, este în alegerea ta. Sunt oameni care vin și spun astăzi, mie viața nu mi-a oferit o șansă, mie viața nu mi-a oferit un culoar, și e posibil să aibă dreptate comparativ cu alți oameni. Dar ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. Dumnezeu din cer, primiți ce vă spun, stă la egală distanță de fiecare dintre noi. Același Dumnezeu care s-a apropiat de mine e același Dumnezeu care se apropie de tine. Dumnezeu în toate căile Lui este drept. Dumnezeu îți oferă ție, ca și mie, capacitatea să înțelegi ce înseamnă crucea, mântuirea, ce înseamnă jertfa Lui. E datoria Duhului Sfânt și El și-o va face, și în veșnicie vei vedea că Dumnezeu din cer ți-a vorbit și ție cum mi-a vorbit și mie. Dumnezeu ți-a oferit mila și ție cum mi-a oferit Dumnezeu mila și mie. Dumnezeu a stat la fel de aproape de tine cât a stat la fel de aproape de mine. Și îndurarea lui Dumnezeu pentru viața ta a fost la fel cum a fost și îndurarea pentru viața mea. Pentru că Dumnezeul din cer este Dumnezeu care își deschide larg brațele. Este Dumnezeu care nu face deosebiri. Dumnezeu care nu se uită la fața omului, nu se uită la pedigriul omului, nu se uită la diplomele omului, nu se uită la potignelile omului, ci se uită la faptul că El este Dumnezeu și în dragostea Lui ne-a cuprins pe toți. Suntem în această seară aici și iată care este rugăciunea pe care o fac eu. Sunt la o azvârlitură de băț, la o azvârlitură de privire de fiecare dintre dumneavoastră și iată care este rugăciunea mea. Nu lipsi, Doamne, pe niciunul din cei prezenți de lumina feței Tale. Fă ca fiecare dintre noi ce suntem prezenți în această seară, atunci când ne vei chema în împărăția Ta, să ne învrednicești să rămânem lângă Tine pentru totdeauna. Binecuvântează-ne din belșug cu mântuire și cu credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Pentru că unul dintre lucrurile pe care mi-l doresc din adâncul inimii este ca noi să avem un folos în tot ceea ce facem. Și dorința mea în această seară este ca viața ta, la fel ca și viața mea, să fie mântuită, să fie în mâna lui Dumnezeu și să putem să avem această deplină credință, că atunci când vom trece la Dumnezeu, vom fi împreună cu El. Am întrebat astăzi un prieten dacă vrea să vină împreună cu noi, mi-a zis nu pot să vin, și a zis de ce? Pentru că un prieten de-al meu care nu era bătrân, abia trecut de 50 de ani, s-a ridicat ieri, s-a dus până în sufragerie, s-a așezat și nu s-a mai ridicat. Ce este viața? Nu știm ce este viața din punctul acesta de vedere. Nimeni nu poate să-ți garanteze că tu vei mai avea zile de trăit, nimeni nu știe. Și ce-mi doresc din toată inima este următorul lucru. Suntem împreună, am cântat împreună, am plâns împreună, ne-am rugat împreună, am primit sfaturi împreună, ne-am împărtășit, doresc din toată inima ca tot ceea ce am făcut împreună să continuăm și în cer cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți care suntem prezenți aici, dar nu numai pe noi, și pe cei din casa noastră și pe dragii noștri, să fie împreună cu noi în cer. Iubitul Domnului, scumpa Domnului, dragul meu suflet, nu mai zi tu nu știi trecutul. Eu nu-l știu, Dumnezeu-l știe. Dumnezeu din cer este prezent ca să spună că oricărui om Dumnezeu i-a oferit șansa să cunoască ce trebuie să cunoască pentru ca el să primească mântuirea. Dumnezeu la egală distanță stă, indiferent de răspunsul pe care noi îl dăm. Indiferent de răspunsul pe care noi îl dăm, Dumnezeu face să răsară soarele și peste cel bun și peste cel rău. Dumnezeu dă ploaie și peste cel mulțumitor și peste cel nemulțumitor. Doamne ajută-ne și Doamne binecuvântează-ne. De ce această reacție diferită? Și trebuie să acceptăm faptul dureros din nefericire că în viața aceasta Dumnezeu ne-a dat nouă această extraordinară libertate de a ne croi prin alegerea noastră destinul veșnic. Cineva mi-a spus într-una din aceste zile, a venit foarte supărat și a zis: de ce Dumnezeu, dacă știa că mintea mea e atât de stricată, că eu sunt atât de slab în voința mea, de ce Dumnezeu din cer mi-a mai dat mie libertatea aceasta de a alege? Trebuia Dumnezeu, văzând natura noastră ticăloasă, să ne facă pe toți să alegem și să-L iubim pe Dumnezeu. Și am spus, da, sigur, trebuia să ne facă niște soldăței cu cheița în spate, Dumnezeu învârtea și noi mergeam pe direcția pe care... Am să vă spun un lucru. Câți dintre dumneavoastră sunteți căsătoriți? Mâna dreaptă sus. N-am bun. Și dacă ar veni soțul și te-a spune, draga mea, eu te iubesc și te rog să te ridici din pat, să mergi la bucătărie, să faci o cafea, să-mi aduci cafea în sufragerie la ora 9 și 2 minute, după care să iei ceașcuța, să duci în bucătărie, să speli ceașcuța și după aceea trebuie să te duci să faci piața, să cumperi lucrul acesta, la ora 2 eu trebuie să am... Ce simți? Vai, dar ce mă iubește! Vai, dar e plin de iubire. Deci el nu mai e cu agenda în mână și îmi face tot planul vieții mele și nu-mi lasă nici măcar un minut pentru mine. De mult ce mă iubește, mă sugrumă. De mult ce mă iubește, îmi dă porunci stânga-dreapta. Și nu... Dragii mei, unde nu e libertate, nu iubire. Dragostea înseamnă să te las pe tine să alegi ceea ce consider că este bine pentru tine și împreună să putem, atunci când poate lucrurile nu sunt grozave, să ne unim, să putem corecta ce e greșit. Dragostea înseamnă, în primul rând, libertatea pe care ți-o acord, fiindcă te iubesc și am încredere în tine, pentru că îmi doresc ca tu să alegi potrivit cu ceea ce crezi tu că este bine. Și care este una dintre definițiile iubirii? Te las să alegi ceea ce îți place ție. Pentru că am încredere în alegerea pe care o faci și cred că alegerea pe care o faci va fi una grozavă. Nu poate exista dragoste în absența libertății, nu poate exista credință cu cheița în spate, nu poate exista credință atunci când tu ești îngrădit, dar atunci când tu ești liber să-ți alegi stăpânul, atunci vorbim despre credință, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și acum trebuie să acceptăm ideea că sunt oameni pe pământul acesta care vor asculta Evanghelia și nu vor fi mântuiți, sunt oameni care merg în biserică, nu vor sfârși cu Dumnezeu, sunt oameni care au primit din plin bunătatea lui Dumnezeu și totuși au ales să nu trăiască și să nu primească ceea ce Dumnezeu ne-a oferit. Și dureros lucrul ăsta, dar trebuie să acceptăm că, așa cum spune crucea Domnului Iisus Hristos, lumea se împarte. Și vedeți, vreau să vă spun un lucru. Mulți dintre oameni cred că există pe pământul acesta catalizatori, că există pe pământul acesta lideri, că există... Eu nu spun că nu există, dar am să vă spun, din punctul meu de vedere, principalul catalizator al vieții, principalul catalizator al vieții nu este nici politica, nu este nici bunăstarea, nu este nici succesul. Principalul catalizator al vieții este crucea. Crucea definește viața întreagă. Crucea adună și crucea împarte și crucea desparte, crucea ne strânge pe toți, crucea ne separă și să știți că viața noastră are un singur catalizator. De când te-ai născut, chiar dacă n-ai perceput lucrul ăsta, Dumnezeu din cer și-a întins mâna și există o chemare permanentă a crucii. Toată viața ta este o chemare spre crucea Domnului Iisus Hristos și când ajungi la crucea Domnului Iisus Hristos, îl vezi pe Iisus Hristos răstignit în mâini și în picioare, îți vezi nenorocirea asta de viață și păcatele și la cruce ai de făcut o alegere. Catalizatorul vieții, tot ceea ce centrează viața noastră, temelia vieții noastre, este crucea Domnului Iisus Hristos. Tot crucea Domnului Iisus Hristos este ceea ce reprezintă destinul tău veșnic, alegerea ta. Toată viața aceasta nu este în jurul omului, nu este în jurul politicii, nu este în jurul banilor, nu este în jurul succesului, nu este în jurul tinereții. Toată viața noastră este croită în jurul crucii Domnului Iisus Hristos. Crucea e cea care ne adună, crucea este cea care ne aduce pe toți acolo. La cruce îți vezi nenorocita asta de viață și îți vezi alegerile greșite, la cruce vezi sacrificiul Domnului Iisus Hristos și la cruce ai de făcut alegerea cea mai importantă pentru viața ta. Ascultă-mă, ai ajuns la un job nepotrivit. Ți-ai mâncat viața vreo 2 ani, dar ai poziția să te ridici, să închizi ușa, să pleci, să lași totul în spate și să o iei de la început, sau nu de la început, că dacă o iei de la început ajungi tot de unde ai plecat, să te duci într-o altă direcție. Dacă se întâmplă să faci o alegere proastă în viață, să începi o facultate care nu-ți place, să-ți iei o mașină care nu o dorești, să stai într-o casă care nu te reprezintă, mai poți face ceva, dar dacă ai respins crucea Domnului Iisus Hristos, atunci toată viața noastră este o viață irosită. De aceea spun în această seară, cu tot respectul și cu toată frica și cu tremurul, o crucea Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim că ai purtat pe Fiul lui Dumnezeu și îți mulțumim că am înțeles că temelia vieții, catalizatorul vieții, punctul central al vieții noastre este crucea Domnului Iisus Hristos. Nu vă mai gândiți la facultăți, nu vă mai gândiți la casă, la joburi, la bani. Tot ceea ce înseamnă reperul central al vieții tale este crucea Domnului Iisus Hristos. Tot ce va trebui să știi când ajungi în împărăția lui Dumnezeu este alegerea pe care ai făcut-o în fața crucii Domnului Iisus Hristos. Tot ce vei fi întrebat în fața lui Dumnezeu va fi ce răspuns ai dat în fața crucii pe care a stat atârnat Fiul meu murind pentru tine. Și eu voi spune, da, Doamne, am spus, mulțumesc pentru jertfa ta, recunosc că pentru mine ai murit, primesc jertfa ta și vreau să trăiesc ca un om răscumpărat. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Partea grozavă este că mă simt inspirat și foarte bine, partea mai puțin bună este că n-am intrat încă în predică. Cum ai putea să predici despre cruce? Poți sintetiza, poți să faci un fel de pedagogie din asta omenească? Crucea și ce reprezintă? Simt val după val și îndurare după îndurare și simt cum Dumnezeu din cer mereu îmi răscolește ființa când mă gândesc la crucea Domnului Iisus Hristos. Că nici eu nu pot să mă opresc în ceea ce simt. De aceea să-mi permiteți în această seară să fiu așa, vulnerabil. Ajută-ne, Doamne! Și totuși, de ce, care sunt argumentele și să ne cântărim în această seară, să ne evaluăm în această seară și să vedem ce anume împiedică alegerea pe care noi trebuie să o facem în privința Domnului Iisus Hristos. De ce un tâlhar s-a dus în împărăția lui Dumnezeu? De ce un tâlhar nu a ajuns în împărăția lui Dumnezeu? Ce se întâmplă în viața noastră? De unde vin aceste încercări? Care sunt mijloacele de amăgire ale celui rău? Și chiar dacă ești credincios și chiar dacă ai făcut o alegere în privința Domnului Iisus Hristos, tot îți va folosi în această seară, pentru că Biblia spune pe voi înșivă, încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Și vrem în această seară să ne cântărim și să vedem cu ce trebuie să luptăm, pentru că încă noi n-am ajuns să spunem vieții noastre amin. Va veni un ceas când Dumnezeu ne va chema, dar până atunci nu zi tu victorie până când Dumnezeu nu va striga El victorie în privința ta în cer. Unul dintre lucrurile pe care am înțeles în această viață, l-am înțeles în această viață ca fiind extraordinar de viclean și amăgitor și care ne aduce multe prejudicii și care ne mănâncă credința și face să dăm un răspuns prost vieții, este că vorbim fără să ascultăm. Vorbim fără să ascultăm. Vorbim fără să ascultăm. Și am să vă dau un argument ca să înțelegeți lucrul acesta. În momentul în care au ajuns la cruce și tâlharii au fost răstigniți, Biblia spune că Iisus Hristos a fost răstignit între tâlhari, nu alături de tâlhari. Asta înseamnă că din punct de vedere al cutumelor romane, cel ce era în mijloc era cel mai rău dintre tâlhari. Cutuma romană spunea că cel de la mijloc este cel mai rău dintre tâlhari. Cel ce nu făcuse niciodată vreun rău ființei umane a fost socotit ca fiind cel mai mare tâlhar. Ca să înțelegi în viața aceasta că ea, credința, generează niște răspunsuri grozave, să înțelegi că credința este un răspuns care n-are cum să nu genereze reacții în afara ta. Nu pot să vă povestesc eu multe prin ce am trecut astăzi, că vreau să-mi protejez prietenii, dar am auzit astăzi lucruri grozave la nivelul spectrului politic. Cine anume conduce destinul pământesc al țării noastre. Dacă ați ști lucruri pe care le știu eu, v-ați cutremura. De aceea alerg rapid și spun, în mâna ta, Hristoase, pun viitorul țării acesteia, pun prezentul țării acesteia și al familiei mele și al celor dragi și al Bucureștiului și al Ploieștiului și te rog, Doamne, păstrează-ne Tu, Doamne, ca alminteri. Va fi greu de noi. Iubiții Domnului, în momentul în care vorbești fără să asculți, iată ce se întâmplă. Au venit tâlharii la cruce, unul a fost răstignit în dreapta, unul a fost răstignit în stânga și imediat a început o ocară, și imediat a început o batjocoră. Imediat au început cei din jur, da, oștenii îl batjocoreau. Au dat la sort să poată să ia cămașa Domnului Iisus Hristos. Vă dați seama la ce nivel de aprutizare să stai în fața dramei, să stai în fața faptului că cineva își sfârșește viața și tu să joci zarul la crucea Domnului Iisus Hristos. Asta reprezintă un nivel de slăbire a conștiinței care să ne sperie. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm mințile întregi, să putem face diferența. Apoi cărturare, fruntașii, farisei strigau, pe alții a mântuit. să se mântuiască pe sine însuși, să coboare de pe cruce și să se mântuiască pe sine însuși. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l citim cu multă atenție. Unul dintre tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul alesul lui Dumnezeu. Vedeți, iubiții Domnului, ce și-a făcut tâlharul? A repetat ceea ce alții spuneau, fără să asculte ce are de spus Dumnezeu. Și marea problemă a vieții noastre este că nu facem altceva decât să preluăm din jurul nostru comportamente, atitudini, vise, dorințe. Copiem pe alții din jurul nostru fără să auzim ce are de spus bunul Dumnezeu vieții noastre. Pentru că avem ureche pentru toate, dar nu avem ureche pentru Dumnezeu. Vorbim fără să ascultăm ce are de spus Dumnezeu și repetăm într-un mod mecanic ceea ce lumea aceasta repetă. Cântecele lumii acestea ne trezim că le fredunăm și noi. Când eram mai copil, cântam un cântec în engleză, până când a venit cineva și a zis: hey, do you know what you are singing? Și am zis: nu. Zice: numai porcării cânți. Păi nu știam limba engleză, dar repetam. Și mă tem uneori că noi nu știm limba cerului, nu știm limba duhovnicească și găsește Dumnezeu în noi că iubim ceea ce nu trebuie să fie iubit și vorbim fără să ascultăm. Și aș vrea în această seară să vă spun un lucru din adâncul inimii mele. Niciodată Dumnezeu din cer n-a venit să mă ocărască, să mă umilească, să dea de pământ cu mine. Niciodată Dumnezeu nu mi-a necinstit viața, nu mi-a cerut Dumnezeu lucruri care să mă pună într-o poziție rea față de seminii mei. Viu este Dumnezeu că tot ce mi-a spus, viu este Dumnezeu că tot ce m-a învățat, viu este Dumnezeu că tot ce m-a sfătuit a fost pentru viață, a fost pentru salvarea mea, a fost pentru ocrotirea mea. Dumnezeu niciodată nu mi-a cerut lucruri de care să-mi fie rușine, dar am auzit oameni care mi-au dat sfaturi de care mi-este rușine. Noi vorbim fără să ascultăm ce are de zis Dumnezeu. Vedeți? În aceste două lucruri stă viața întreagă, stă alegerea noastră. Destinul tău, dragul meu, va fi pentru cine ți-ai acordat urechea să auzi. Pentru că Biblia spune că pe cruce erau doi tâlhari. Unul și-a plecat urechea către ceea ce spunea norodul, fruntașii, cărturarii. Iar unul și-a acordat urechea spre ceea ce spunea Hristos. Pentru că primul cuvânt pe care l-a rostit Hristos pe cruce a fost: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și cei doi tâlhari au pășit în viața aceasta funcție de ceea ce au vrut să audă, funcție de ceea ce urechea lor a auzit. Unul a auzit ocara și a repetat într-un mod mecanic, a intrat în sarabanda aceasta a unei repetări, a unei copieri, a unei imitații, care este atât de prost aleasă, a unei trăiri fără să selectezi în viață ce e important pentru tine. Pentru că mulți respingem pe Dumnezeu neștiind ce Dumnezeu are să ne ofere, neștiind ce Dumnezeu dorește să ne dăruiască. Și viu este numele Lui, că El vrea să-ți dea viață și sănătate și pâine pe masă și ocrotire în casă. Și Dumnezeu din cer vrea să-ți dea un destin veșnic cu El. Și noi percepem pe Dumnezeu prin faptul că vorbesc ceilalți. Ceilalți ni-L descriu pe Dumnezeu. O, dacă este El cu adevărat Hristosul. O, dacă este El cu adevărat Mesia și alesul. O, dacă este El acela care mântuiește pe alții să se mântuiască pe sine însuși. Și Dumnezeul nostru e descris de oameni cu mintea spurcată. E descris de oameni cu mintea bicisnică. E descris de oameni cu mintea care este pătată de atâtea păcate. Îl descriu pe Dumnezeu bețivii. Îl descriu pe Dumnezeu curvarii, îl descriu pe Dumnezeu hoții și atunci ni-l prezintă într-un mod în care e persiflat, e ironizat, e pus la colț și noi în loc să auzim ce Dumnezeu însuși spune despre El, auzim ce spun alții despre Dumnezeu și ne formăm mintea și alegerea în funcție de ce alții vorbesc despre Dumnezeu. Destinul tău va depinde de ceea ce vrei să auzi. Dacă vrei să-L auzi pe El, deschide Biblia și vină în biserică și lasă preotul și lasă părintele și lasă pastorul și lasă slujitorii să spună cuvintele vieții. Dacă vrei să trăiești alminteri, atunci ascultați-mă ce vă spun. De când eram copil am auzit o mulțime de povești despre Dumnezeu. Și ce mi s-a spus mie despre Dumnezeu? Prima dată când am aflat despre Dumnezeu este că dacă coși în ziua de duminică, Dumnezeu îți coase gura. Vai de mine, deci aveam o frică de... pentru că asta am învățat, deci eu asta vă spun. Deci Apoi a zis că dacă sufli în foc, duminica, Dumnezeu suflă foc peste tine, va, dar aveam o frică, dacă nu mergeam, când venea duminica, deci pentru mine era teroare. Teroare, pentru că așa am fost învățat. Apoi, eu mi-aduc aminte că în momentul în care mă duceam la înviere, luam foc sfânt și aveam o lumânare. Și se spunea, dacă Dumnezeu ți-a iertat păcatele și ți-a primit jertfa, până ajunge acasă, lumânarea nu se stinge. Vai de capul meu, dacă nu mă ardea, dacă nu curgea ceara, m-a prâlit de tot, mi-a mars mâinile în fiecare an, numai să duc acasă lumină sfântă. Știu, acum vreau să spun un lucru, lucrul ăsta în sine nu-i grozav, nu pot să vorbesc despre lucruri atât de urâte încât că nu suportă urechile noastre. Dar vă spun lucrurile acestea care în sine nu le condamn, să nu mă înțelegeți greșit, eu nu le condamn, dar vreau să spun numai că, din nefericire, Dumnezeu nu este lăsat să se prezinte singur și noi n-auzim ce vrea să spună Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu se prezintă în baruri, în birturi, în discoteci, în circuri umane, Dumnezeu nu se prezintă la beri, la vodcă, la țuică, Dumnezeu din cer locuiește în templul lui, Dumnezeu din cer se prezintă în locul sfânt, Dumnezeu din cer se prezintă la slujbă, Dumnezeu din cer a dat lumină sfântă celor care vor să citească Biblia și Dumnezeu se tălmăcește pe sine însuși și se prezintă pe sine însuși în Sfintele Scripturii. Amin. Amin. Când a fost învățat să intru în biserică, sărutam toate icoanele. Nu-mi pare rău că le-am sărutat. Numai că unul dintre lucrurile pe care mi-au întunecat copilăria este că nu știu de ce toți sfinții pictați din biserică sunt cenușii și reci. Ați băgat de seamă? Sfințenia nu e cenușie. Sfințenia e plin de culoare și bunătate. Un om sfânt nu e un om rece. Un om sfânt nu e un om departe. Un om sfânt este un om plin de bunătate și de culoare care dă vieții tale culoare. Atâtea lucruri le-am învățat despre Dumnezeu. Vă aduceți aminte de expresia clasică? Până la Dumnezeu? Niciodată nu o să găsești asta scris decât în Biblia celor care trăiesc fără de Biblie. Niciodată Dumnezeu n-a spus lucrul ăsta. Atâtea lucruri despre care noi, pe care noi le-am învățat, noi nu le-am învățat. Noi nu le-am învățat de la Dumnezeu însuși. Le-am învățat pentru că urechea noastră a auzit ceea ce a vrut să audă. Și nu vi se pare că, și vreau să vă spun în această seară, vă rog să fiți atenți la lucrul ăsta. Tâlharul la care stătea pe cruce și-a auzit o cara pe care îl apoi a repetat-o pe mecanic. Pe cei din față, de jos, de lângă cruce, oștenii, poporul, cărturarii, preoți, erau prieteni cu tâlharii? De ce ai repetat cuvintele cuiva care te scuipă în ochi, care nu dă doi bani pe tine? De ce repeta cuvintele cuiva care pur și simplu nu dă doi bani pe viața ta? Vedeți cât este de ciudat că noi repetăm cuvintele oamenilor care ne disprețuiesc și care nu dau doi bani pe noi. Pentru că tâlharul de pe cruce, care n-a mai găsit calea spre mântuire, a repetat cuvintele celor care se uitau la el și îl vedeau ca ce? Ca un nenorocit, ca un om care și-a ratat viața. Nu dădeau doi bani pe el. Și asta este unul dintre lucrurile ciudate. Astăzi am citit SMS-uri din partea unei tinere, care cu lacrimi pe obraz mi-a spus că trăiește un infern acasă. Și apoi a început să-mi povestească, i-am spus, te rog frumos, vorbește-mi nu despre prezent, că am înțeles, vorbește-mi un pic despre trecut. Și când a început să-mi povestească despre trecut, mi-a povestit despre o mamă credincioasă care a stat cu lacrimi pe obraz toată copilăria acestei fete. O fată care a călcat în picioare toate sfaturile mamei ei și ea îmi spune asta cu toată durerea, o mamă credincioasă care a învățat-o să trăiască cu minte, să trăiască în cinste, ea alegând un alt fel de mod de a trăi. Și acum am povestea despre viața ei trecută, care însemna lacrimi pe obrazul mamei și o permanentă răzvrătire din partea ei. Și știți ce spunea acum? Unul dintre lucrurile pe care mi-l spunea acum este următorul lucru. Parcă și acum simt privirea mamei cum mă urmărea din prag când mi-am făcut bagajele și am plecat de acasă și îmi spunea nu pleca, fata mamei, nu pleca că nu o să-ți fie bine. Nu vi se pare ciudat că mergem după oameni care și-au bătut joc de viața noastră, că ascultăm sfaturile unor oameni care nu doi bani pe noi și cei ce ne iubesc, vocea lui Dumnezeu care vorbește prin mama ta, vocea lui Dumnezeu care vorbește prin mila arătată, vocea lui Dumnezeu care vorbește prin întâmplări care te ajută să înțelegi, o ignorăm și nu ne pasă de ea. Destinul nostru veșnic va conta și va fi determinat de ce ureche ți-o deschizi. Îți deschizi urechea să auzi ce are de spus Dumnezeu sau îți deschizi urechea să auzi ce spun oamenii. Și dacă vei vorbi fără să asculți ce are Domnul Dumnezeu, tu în momentul acela ți-ai hotărât destinul și ți-ai hotărât viitorul. Vedeți? A intrat și realitatea asta este, am aici împreună cu mine în seara aceasta unul dintre fiii mei, așa de copiii mei în credință, care a avut înainte de a se pocăi un anturaj. Multe lucruri din anturajul acela nu-i, nici ție nu-ți plăceau, așa e Dani, dar le făceai pentru că trebuie să fii acceptat, intri într-o sarabandă. Multe lucruri ziceai, bă, dar asta chiar e rău, chiar nu-mi place, dar trebuie să-l faci pentru că ăsta e jocul. Și de multe ori intrăm în acest joc și jocul acesta ne face să vorbim ceea ce nici nouă ne place. Hai fi sinceră, când a trebuit să fii acceptat în grupul ăla și a trebuit să spui niște cuvinte, nici tu nu credeai în ele și știi că sunt ciudate, dar trebuie să le spui, trebuie să faci niște lucruri, pentru că nevoia noastră de acceptare este mare. Și vreau să vă spun în această seară un lucru. Vă iubesc din toată inima, dar dacă nici unul dintre voi n-ar mai rămâne lângă Dumnezeu, Dumnezeu mi-e destul. Îmi doresc ca toți să fim ai lui Dumnezeu. Dar dacă nu veți fi, Dumnezeu mi-e destul. Și dacă nu mai rămâne nimeni, Dumnezeu mi-e destul. Și dacă nimeni nu va mai vorbi, Dumnezeu mi-e destul. Pentru că, până la urmă, asta înseamnă credința. Înseamnă să-i spui lui Dumnezeu, îmi e destul faptul că te am pe tine. Îmi e destul faptul că tu vorbești mine. Și acum ascultați un lucru. Celălalt tâlhar face un alt fel de lucru. În momentul în care acest tâlhar vorbește, celălalt tâlhar spune cuvântul Dumnezeu așa, dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu? Dar de ce lucrul acesta? De ce a zis, nu te temi tu de Dumnezeu? Pentru că pe cruce, acolo la cruce au fost două voci. Mai puteți duce, sunteți aici? Gândiți-vă că e un lucru esențial pentru noi. Era vocea celor de jos, de la poala crucii Domnului Iisus Hristos, care batjocoreau, ocărau, și a fost vocea celui de pe cruce. Și ce a spus cel de pe cruce? Tată, iartă-i, că-și nu știu ce fac. Și acum vreau să înțelegeți o perspectivă și să înțelegeți un lucru. Pentru că foarte mulți dintre comentatorii biblici, foarte mulți dintre ei ce merg pe tradiția omenească, spune că tâlharul care s-a mântuit pe nume Disma, spune că în tradiție, ar fi fost de fapt un cunoscut al Domnului Iisus, că pe când Domnul Iisus Hristos se retrăgea spre Egipt și ar fi fost tâlhărit, el i-ar fi venit în ajutor, că i-a ascultat niște predici, că avea o afinitate specială pentru Hristos. Sunteți aici? Da, sunteți aici? Vedeți, iubiții Domnului, nu vă lăsați amăgiți de tradiții și de interpretări eronate, pentru că în Marcu, în Evanghelia după Marcu spune așa, amândoi l-au batjocorit. Amândoi tâlharii l-au batjocorit. Citiți, vă rog, în Evanghelia după Marcu, cred că în capitolul 15, pe undeva pe versetul 27, nu știu exact, scrie amândoi l-au batjocorit. Amândoi l-au batjocorit. De la început, amândoi l-au batjocorit. Dar la un anumit moment, unul dintre tâlhari, cel despre care noi îl numim tâlharul bun, înțelegeți, tâlharul care a fost mântuit, cum vreți dumneavoastră, tâlharul acesta și-a schimbat direcția, și-a schimbat atitudinea, și-a schimbat mentalitatea, și-a schimbat optica. Ceva s-a întâmplat când a fost batjocorit Domnul Iisus Hristos, a fost batjocorit și de preoți, și de oșteni, și de popor, și de tâlhari, de toți, ca să știe orice om care este măsura adevărului despre el. Căutăm în trecutul nostru argumente să ne justificăm înaintea lui Dumnezeu. Trecutul nostru e stricat, natura noastră este natură păcătoasă. Nu vă uitați în trecutul vostru ca să găsiți ceva bun. Știți cine este bun? Dumnezeu din cer. Punct. Ei, spune Biblia că deși amândoi tâlharii l-au bașecorit, la un moment dat tâlharul acesta a avut o altă opțiune și spune Biblia că l-a înfruntat pe cel care vorbea în felul acesta și îl bașecorea și el pe Domnul Iisus și l-a înfruntat spunând, nu te temi tu, Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Înseamnă că s-a întâmplat ceva acolo. Acolo, în momentul acela, s-a întâmplat ceva. Între debutul răstignirii la cruce și a ocării din jur și momentul când îl înfruntă, s-a întâmplat ceva pe cruce. Acolo, în momentul acela, s-a întâmplat ceva pe cruce cu acel tâlhar. Ce s-a întâmplat? Ceea ce se va întâmpla cu orice om, în neantul vieții noastre, în tunericul vieții noastre, în ciudățenia vieții noastre, va răsări lumina cuvântului Dumnezeu. În întunericul acestei vieți va răsări cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce face diferența este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că pe cruce, la un anumit moment, Hristos a strigat: Tată, iartă-i, că și nu știu ce fac. Și când a răsunat cuvântul lui Dumnezeu, în inima unui tâlhar s-au născut întrebări. Poftim? Ca și noi pe cruce, împroșcat și bătut mai mult decât oricine, ocărât peste măsură, El are cuvântul ăsta? Fiți atenți ce vă spun. Când ești tâlhar, știi cum e viața. Repet, când ești tâlhar, nu ești prost. Hoții nu sunt proști. Prost sunt cei ce cred că hoții sunt proști. Tâlharul are mentalitate. El se uită la tine și știe. Scrie pe fața ta: de furat. Te vede distrat. Te vede amărât. Te vede îngândurat. Și îți șparlește rapid ce ai de aici. Deci eu vă spun un lucru, tâlharii nu sunt proști. Tâlharii nu sunt proști, știu cum e viața. Pentru ca să supraviețuiască trebuie să înțeleagă mentalitatea, trebuie să înțeleagă tipicul, trebuie să înțeleagă obiceiurile. Tâlharul ăsta a știut un lucru. Băi, oameni buni, niciun om nu poate rosti cuvintele astea. Cum adică? Acum el mă răstignesc, ăștia mă răstignesc, nenorociții mă răstignesc și el, față de acești nenorociți, spune: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Îl aud eu, e aici lângă mine, poate că ei nu l-au auzit. Poate că l-au auzit, poate că l-au auzit cei ce l-au ascultat. Dar el a spus aceste cuvinte și în bezna aceea, cuvintele acestea au venit și au spus: dar niciun om pe care îl cunosc nu e capabil să facă așa ceva. Negreșit, cel ce rostește asemenea cuvinte nu-i de origine pământească. Nu-s cuvinte pământești, nu se găsesc la oameni cuvintele acestea. Nu se găsesc la oameni, nu se găsește la oameni dragostea aceasta. Nu se găsește la oameni această putere de a răbda, de a iubi. Și în momentul acela, cuvintele acestea i-au străpuns inima, cuvintele acestea i-au schimbat reacția și a zis: numai un fiu de Dumnezeu, numai Dumnezeu însuși putea să spună, pentru că eu știu că omul nu-i capabil să ierte, nu-i capabil să iubească, nu-i capabil să facă lucrurile acestea. Și acest cuvânt, Tată, iartă-i că și nu știu ce fac, a fost cuvântul care a schimbat dispoziția sufletească și a schimbat credința, necredința, a transformat-o în credință. Pentru că în Marcu spune: amândoi îl batjocoreau. Înseamnă că la un moment dat s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat este acest lucru. Și acum ascultă-mă. Ne cunoaștem de ceva timp cu unii dintre dumneavoastră. Vineri de vineri, o dată în lună, am venit și nu v-am spus părerile mele, ci cuvântul lui Dumnezeu, care a luminat ființa dumneavoastră. Și aș vrea ca în numele Domnului Iisus Hristos să primiți cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog Duhului Dumnezeu să ne taie urechea împrejur și Dumnezeu să deschidă inima noastră, pentru că dacă vei crede cuvintele lui Dumnezeu, se va schimba destinul tău, se va schimba inima ta. Cel ce ocăra și a fost batjocoritor devine cu totul altceva. Cuvântul Domnului te întoarce din drumul pe care erai spre un drum nou. Cuvântul lui Dumnezeu face diferența. Ca să înțelegeți că nu omul, nu lumânările, nu eforturile pământești, nu banii, nu donațiile, nu dărnicia, nu milostenia ne mântuiește, ci ne mântuiește credința în cuvântul lui Dumnezeu care ne schimbă. Credința aceasta care ne spune că cel ce stă pe cruce este însuși Dumnezeu, cel ce stă pe cruce este Fiul lui Dumnezeu. Și în momentul acela tâlharul a zis: cu neputință este ca vreun om să rostească aceste cuvinte. Cunosc felul omului de a fi. Cunosc felul omului de a fi. Cunosc felul omului de a fi. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să nu vorbim până când nu auzim ce are de spus Dumnezeu. Nu mai repeta ce-ți spun oamenii. Caută să verifici, să cântărești, să analizezi. Deschide Sfintele Scripturi și citește. Și citește. Și citește. Și citește. Ca să cunoști adevărul care te poate duce la mântuire. Există un lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu voi în al doilea rând și apoi rapid ne ducem spre al treilea punct, că trebuie să fie în trei puncte și închidem. Am stat și m-am gândit ce determină omul ca în momente din acestea extrem de dureroase, ca moartea ta pe cruce, m-am așezat în locul tâlharului, pentru că, haide să fim cinstiți, nu? Tâlhar și noi, tâlhar și ei. Tu nu ai furat ce a furat ei, tu ai furat ce ai furat tu. Dar tâlhar și tu, tâlhar și ei. Și să știi, un pic de tâlhar ai rămas și azi. Nu. Nu furi din timpul Domnului. Îi dai tot ce este a lui Dumnezeu, lui Dumnezeu. Măcar timpul și tot îi furi. Tâlhar, tot ai rămas un pic. Fiți atenți ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră în al doilea rând. Mă, dacă tot mori pe cruce și o moarte groasnică și o moarte atât de dureroasă, mă, dacă tot mori și ești acolo în ultimele momente ale vieții tale, de ce să ocărăști? De ce să bați jocorești? De ce să te porți ca un nebun? Sunteți atenți? Dumneavoastră ați asistat vreodată la moartea cuiva din familie? Ați văzut o moarte, două? Ei, să mă iertați, eu am văzut cu mult mai multe decât dumneavoastră. Am văzut morți de un fel și morți de altfel. Și vreau să vă mărturisesc un lucru. Omul moare fix cum a trăit. Nu credeți asta? Am văzut oameni murând și înjurând și blestemând. Și au murit cu înjurături și cu blesteme pe buză. Și am văzut oameni care atunci când au murit, au murit cum au trăit, cu blândețe, cu bunătate și s-au dus într-un mod discret cum a fost și viața lor. Am văzut oameni care pe patul de moarte cereau băutură, după pahar, după pahar. Știu că vi se pare dificil, dar eu vă spun adevărul. Și mă întreb, mă, dacă tot mori, apropo, știi că nu? Și tu și eu. Dacă tot mori, mă, de ce să intri în această nebunie și să disprețuiești și să ocărăști? Ce te face să te porți? Adică tâlharul ăla de vorbea, că ești Cristos, mă, tu mori, ești cu cuile în mână, altceva n-ai mai bun de făcut? Tu ești cu cuile în mână, tu ești pe moarte și tu n-ai decât treaba altuia din jurul tău. Pricepeți, înțelegeți unde vreau să bat. Da? Vă duceți Duhul Sfânt acolo unde, da? Mă, dacă tot mori, că ești, mori. Ce, nu știi că mori? Deci mori. Tu ești acolo, se scurge sângele din tine, mai puțin de trăit. Tu tot grija altuia o ai, tot circul altuia să-l faci, tot să intri în hora nebunilor și a celor care vorbesc blestemății, că tot mori. Adică perspectiva morții n-ar trebui să ne înțelepțească, n-ar trebui să ne facă să selectăm mai bine prioritățile, să ne vedem de treaba noastră. Apropo, dacă ți-ai vedea de treaba ta, știi cât timp ai avea? Dacă ne-am vedea de reama, că timp am avea timp din belșug, nu avem timp pentru că ne prea ne ocupăm de viața altă. Și vreau să te întreb în această seară, nu vi se pare o nebunie când știi că mori să te ocupi de altul și să dai explicații cu privire la altul și să intri în viața altuia și să-l batjocorezi pe altul? Oameni buni, vă dați seama, de unde vine lucrul ăsta? Ce ne determină felul ăsta de reacții? Și am să vă spun de ce. Că trebuie neapărat să vă spun lucrul ăsta. De când ne naștem pe pământul acesta, avem de ales între două feluri de a trăi. Un fel de a trăi în care spune că tu ești un accident dintre maică ta și taică, tu din luna mai, iunie, august, septembrie, că ai venit pentru că ai fost un accident, că nu știu ce s-a rupt, nu știu ce n-a funcționat, sau că ești o superbă evoluție din cimpanzeu. Nu, deci tu ai fost la origine urangutan, cimpanzeu. E adevărat că uneori șignim maimuțele după felul cum trăim, dar asta e altă predică. Dar tu ești o evoluție din asta, adică dintr-o ceva, știi, dintr-o celulă din asta ai devenit ce ești asta, știi? Și atunci tu ești o evoluție și atunci viața ta este o evoluție, vii de undeva de unde nimeni nu știe, te duci spre undeva unde nimeni nu știe, nu există nimic după ceea ce mor, nu există Dumnezeu, nu există lege morală, nu există țintă, scop, totul este o întâmplare, totul este un haos, este o teorie a haosului, omul pur și simplu, nu, știi cum a fost, o trăznit odată în cer, un bing-bang și toți ne-am așezat în cucelurile la locul lor. Nu, am zis și am avut de zis. Asta o luați așa ca pe o răcorire, deci atâta o prostie. Deci vă recomand niște cărți grozave scrise de autori care sunt serioși și care vă spun că probabilitățile matematice ca noi să devenim ceea ce suntem astăzi fără un creator sunt de ordinul absurdului, ca să înțelegeți. Absurdului. absurdului. Cât o fi evoluția de evoluție, nu? În sfârșit. Așa, și m-am gândit că reacția noastră se datorează faptului următor. Fii atent. Este un dușman al vieții tale care vrea să te golească de tot ce are sens. Vrea să te facă să crezi despre tine că ești un mare dezastru, o mare nenorocire, că viața asta e o scârbă de viață în care fiecare, dacă poate să îi dea în cap celuia să trăiască mai bine, e perfect. Și atunci ce rost mai are când mori să te mai uiți în urmă sau în față? Nu te mai uiți nici în urmă, nici în față, pentru că tot ce contează este carpem diem. Da? Omoară-l tu pe el ca să trăiești tu. Și atunci toată viața aceasta noi ascultăm de cineva care ne spune niște lucruri mincinoase și de aceea clipa morții este o clipă care îl găsește pe om nepregătit, neînțelept, îl găsește pe om trăind anapoda, în care și în clipa morții spune: dă-mi o țigară. Tu îți vergi plămânii că ai cancer și în clipa morții ceri o țigară. Eu nu vorbesc lucruri inventate. Pricepeți ce vă spun? Deci vă vorbesc lucruri care sunt reale. De ce ne determină pe noi în viața aceasta să ne băgăm în viețile altora, dacă tot murim, dacă tot suntem în viața asta și noi bătuți în cuie uneori, imobilizați în dureri fără de nume? Ne băgăm în viața altora și intrăm în ce? Într-un circ. Ne interesează vecinul, ne interesează ăla, ne interesează ăla, ne interesează ăla. Și ne găsește clipa morții dezbrăcați de orice lucru valoros și trăim fără niciun sens. Și mulți în clipa morții se sperie și spun: da, asta mi-a fost viața. Nu, prietene, nu asta ți-a fost viața. Adevărata viață stă să înceapă. Asta este un antrenament. Traversezi valea plângerii și te vei duce spre adevărata viață care stă să înceapă cu Dumnezeu. E doar un extemporal numit viață. Și apoi vine adevărata viață care stă să înceapă când vei fi în pragul veșniciei cu ochii ancorați spre Cel ce a promis că se duce să-ți pregătească un loc, ca acolo unde este El, să fii și tu cu El. Vedeți, perspectiva credinței mă face să-mi pregătesc clipa morții cu multă grijă. Vreau să mă găsească viața în Hristos, nu la margine de drum. Să mă găsească ca un înțelept, nu ca un nebun. Să mă găsească ca un om care știe că dincolo de ceea ce se vede este ceva care nu se vede și mult mai real decât ceea ce se vede. Aleluia! Nu-i nimeni entuziasmat de lucrul acesta. Pentru că asta înseamnă că moartea ta va fi o moarte care va da de gândit și ar trebui ca moartea noastră să fie o moarte care să dea de gândit. Nu vă mai speriați de moarte, pentru că moartea nu va putea niciodată să aibă mai mult decât umbră asupra voastră. Știți, boala e umbră, uneori sărăcie e umbră, dar Dumnezeu este lumină, moartea nu are putere, ea numai arată umbra peste voi, adică îngrijorările, îngândurările, tot felul de sentimente, uneori de teamă, dar Hristos este lumina, moartea nu va avea nicio putere asupra ta. Când tu mori, moartea va veni să te ia, dar Hristosul din tine va spune: e proprietatea mea, nu te apropia de El, El va veni cu mine în slavă. Glorie lui Dumnezeu. Moartea aceasta a tâlharului ne arată faptul că trăim într-o lume a deprecierii, a devalorizării, a demonetizării lucrurilor importante și devenim niște oameni care n-au greutate în sine, suntem paie pe un tumult, pe niște ape tumultoase, suntem niște paie. Noi, Dumnezeu vrea ca noi să avem rădăcină, Dumnezeu vrea să creștem, să avem rod duhovnicesc. De unde reacția asta de nebuni? De la însăși viața trăită prost. Am văzut oameni, ascultați-mă ce vă spun, am văzut oameni, v-am mai povestit, dar dacă nu vă deranjează, am să vă mai povestesc lucrul ăsta, dar nu acum. Am văzut oameni care atunci când au murit, au văzut și îmi spuneau ce văd. Și când îmi povesteau ceea ce vedeau, aproape că îmi părea rău că nu, că trebuie să te întorci la ceva care încă reprezintă extemporalul tău. Și nu neapărat că trebuie să treci tu clasa. Uneori știi ce vrea Dumnezeu, nu doar să crești clasa, te mai lasă în viață să-i ajut să treacă și alții clasa. Nu uitați că nu-i totul să trecem clasa, trebuie să fii și meditator pentru cei, da? Ajută-ne, Doamne. Pentru asta uneori te mai lasă Dumnezeu în viață. Haideți, ajutați-mă un pic. Spuneți, de exemplu, anumite lucruri, amin. Mai spuneți slavă Domnului. Mai zâmbiți-mi. Mai spuneți, așa e, pastore, nu-i rău. Da? Pentru că toți suntem în omenescul nostru. Toți avem nevoie de încurajare și de susținere. E adevărat ce vă spun în această seară. Toată viața vrea să ne golească cel rău de sentimentul valorii, al apartenenței, să ne facă să fim neimportanți în lumea aceasta, să nu dai doi bani pe tine. Cine nu dă doi bani pe sine, va putea respecta pe cineva? Cine nu are față de el însuși niciun considerent, va putea spune al cuiva: te respect, Dacă tu nu știi ce înseamnă cuvântul de respect și diavolul vrea să ne umple de patim, să ne nebunească mintea, să trăim într-un mod animalic, fără orizont, fără nimic. De ce? Ca el să poată să fie biruitor în moartea noastră, să fie biruitor în ceea ce privește moartea noastră și el să poată să dovedească ceea ce de la început a vrut să dovedească, că niciun om nu e capabil să-L iubească pe Dumnezeu. Pentru că toată viața mea este un pariu de la naștere în care cerul spune nu te va iubi niciodată și Dumnezeu spune ba mă va iubi. Și eu, prin viața mea și prin moartea mea, vreau să câștig acest pariu pus de Dumnezeu și să spun, da, Doamne, te iubesc din toată inima că meriți glorie lui Dumnezeu. Asta e viața. Asta e viața în cea mai scurtă descriere cu putință. Și aș vrea să vă spun un lucru. Niște tineri au intrat într-un magazin făcând un experiment. Și când au intrat în magazin, n-au furat nimic. Deci n-au furat absolut nimic din magazin. Dar și ce au făcut? Au schimbat prețul la toate produsele. De exemplu, un frigider costa 5 lei. Și o gumă de mestecat, 5.000 de lei. De ce vă spun real? Fix două ore, acum bine, nu neapărat că guma e 5.000, dar au schimbat prețurile, știți? Da, grozav. Fix în două ore a dat faliment magazinul, pentru că nimeni nu și-a dat seama ce costă, cât costă. Adică o cumpără, bun. Știți, noi. N-au reușit decât după două ore să-și dea seama că toate prețurile au schimbate. Fix asta vrea să facă Satana, să intre în viața ta, să schimbe prețul la toate. Să cântărești aur și argint pentru lucruri care nu merită, să sapi puțuri crăpate care nu țin apă și să te duci în direcții care nu sunt absolut deloc importante pentru viața ta. Și ce vrea să facă diavolul? Să schimbe etichetele cu prețuri la tot ce este în viața ta. Și ascultă-mă ce spun. Dă lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Prețuiește ce prețuiește Dumnezeu. Iubește ce iubește Dumnezeu. Spune, Doamne, Dumnezeule, asta iubesc ce iubești și Tu. Iubesc blândețea Ta, bunule păstor. Iubesc mila Ta, bunule păstor. Iubesc curăția Ta, iubesc neprihănirea Ta. Asta iubesc ce iubești și Tu. Pentru că marea problemă a vieții noastre e că noi cântărim lucruri de nimic. Cântărim aur și argint pentru lucruri de nimic. Și noi înșine, dacă avem lucruri de nimic, devenim, paradoxal vorbind, un mare nimic. Și vreau să închei în această seară spre bucuria voastră, dar și a mea. Și a mea în sensul că vă eliberez. Eu, cu ajutorul Domnului, mâine dimineață, la prima oră, plec din țară din nou, dar ce noutate o fi asta? Niciuna. Și vreau să vă spun acum ultimul lucru care este extrem de important. Vă rog din toată inima, priviți spre acest ultim lucru. De ce la egală distanță de Hristos și totuși separați pentru totdeauna în veșnicie? Pentru că în viață te grăbești să vorbești fără să asculți ce are Dumnezeu de vorbit și te grăbești să repeți lucruri care nu ți le-a spus Domnul, ci alții. De la tine însuți spui lucrurile acestea sau alții ți le-a spus? Avea să întrebe Hristos. Pentru că dacă tu le spui, atunci înseamnă că ele te definesc, te vor reprezenta și vor avea greutate. Dacă alții ți le-au spus, atunci Hristos îți spune, verifică ca nu cumva să spui lucruri care n-au preț. De ce, deși știm că murim, știu că unora ne este greu să credem că murim, că e prea devreme, tinerețea e tinerețe și are altă forță. Dar deja noi, da, de la o vreme, conștientizăm faptul că murim. Deși noi știm că murim, atât de tare ne băgăm în viețile altora, atât de tare intrăm în lucruri care nu ne privesc și intrăm într-un joc atât de orbesc. De ce? De ce? Pentru că cineva ne-a spus că nu avem valoare. Pentru că cineva ne-a spus că suntem niște întâmplări. A venit Hristos și a zis, de când erai un plod în pântecele mamei tale, ochii mei te priveau, zilele tale erau hotărâte înaintea mea. Te laud, Doamne, că sunt o făptură atât de minunată. Nu ca să mă laud, nu ca să mă dau mare, ci să înțeleg cât de mult contez în ochii lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ai pentru cineva, ai semnificație. Când ai semnificație pentru cineva, pășești mai atent. Stai-mă puțin că mă iubește. Stai-mă puțin că mă place. Nu pot să fac orice. Stai puțin că cineva se uită spre mine. Și dacă se uită spre mine, vreau să vadă ceva la mine. Vreau să aibă ceva de văzut la mine. Diavolul încearcă să-ți fure orice urbă de demnitate. Trăiește oricum, că oricum nu există nimic. Nu există rai, nu există iad, nu există lumină, nu există întuneric. Ce ciudat! Să spui că nu există rai și iad când lumina mărturisește despre ziua, mărturisește despre lumină și noaptea mărturisește despre întuneric. Totul este în viața noastră bipolar. Totul își are un opus. Binele, rău, caldul, rece. Tot ce e în viața noastră ne arată că viața e construită un pol și un alt pol. Și întotdeauna să știi că există două direcții, două destine, două alegeri. Întotdeauna în viață sunt două căi. Iată ce vreau să spun în această seară. Te rog în numele lui Iisus Hristos să înțelege. De când te-ai născut, Dumnezeu este cu ochii pe tine. Dumnezeu a pus în tine lucruri de care poate nu ești conștient. Dumnezeu te iubește cu o iubire extraordinară. Dumnezeu și-a dat viața pentru tine la cruce. Te rog, nu mai asculta minciunea celor care spune nimic nu-i viața ta. N-ai nimic, n-ai nimic, ești nimic, n-ai nimic, ești nimic, n-ai nimic. Îți spun înainte Dumnezeu, ai totul în Hristos. Și vreau să închei spunându-vă următorul lucru, simplu, clar, limpede, ultim. Nu chiar asta vreau să vă spun. Fiți atenți, iubiții Domnului. Dar dacă totuși ești Hristos, avea să zică tâlharul, dar dacă totuși ești Hristos, coboară de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne pe noi. Singura generozitate a tâlharului a fost acest plural, mântuiește-ne pe noi. Adică, în ce consta mântuirea? În a te da jos de pe cruce, în a fi eliberat de piroane, în a scăpa de pedeapsă, în a scăpa de durerea pedepsii și a lua viața de la capăt, să o trăiesc cum mi-a convenit mie. Ceea ce ne face să alegem o direcție greșită e faptul că nu înțelegem oferta lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun următorul lucru. Știu că Dumnezeu este milă, dar chiar nu pot să-ți garantez că Dumnezeu va face ceea ce sufletul tău așteaptă în planul pământesc. Nu pot să-ți promit că Dumnezeu îți va da jobul acela la care visezi. Nu pot să-ți promit că Dumnezeu îți va da sănătatea pe care ți-o dorești. Nu pot să-ți promit, pentru că nu stă în puterea mea. Pot să mă bizui pe natura Lui, pe mila Lui, pe îndurarea Lui. Nu pot să-ți promit. N-am cum să știu, da? Eu nu știu dacă Dumnezeu va vindeca tot cancerul, dacă Dumnezeu va vindeca care fiecare dată o tumoră. Ne-am rugat și pentru Sami. Sami este un tătic de 30 ceva de ani. Vă spuneam că cele două fiicele lui stăteau pe trupul lui neînsuflețit și plângeau. Și Domnul a zis, îl voi lua acasă. Nu vă pot promite ce nu stă în puterea mea să vă promit. Pot să vă promit că tare e bun Dumnezeu. Pot să vă spun că tare e bun. Dar n-am cum să vă promit lucruri care nu stau în puterea mea. Dar pe de altă parte, iubiții Domnului, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, auziți ce a spus celălalt tâlhar. Unul a zis, dacă ești Hristos, dă-te jos de pe cruce, mântuiește pe tine și pe noi. Cu alte cuvinte, mântuirea pentru el era doar în planul pământesc. Tot ce era credința, tot ce era Dumnezeu, era în planul celor văzute. Era în planul celor trăite imediat. Era în planul celor apropiate. Celălalt tâlhar va spune așa, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Oare nu de asta ne antrenăm la biserică? Cu toată dragostea vreau să spun, Dumnezeu va avea milă și de tine și de mine, dar nu poți să-ți promit. Și te rog, investește nu atât de mult în lucrurile pământești, că nu dat-o jos de pe cruce e sportul pe care Dumnezeu îl face. Nu pentru asta a venit Hristos, să ne scoată din piroanele vieți, să ne scoată din durerile vieți, ci Hristos a venit să ne ia cu sine în împărăția care o construiește pentru noi. Te rog, înțelege ce vrea El să spună. Hristos a uitat spre El și e singurul lucru personal, știți? Hristos va spune un lucru general, iartă-i, dar data asta este un dialog cu acest tâlhar. Și când El spune, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, Hristos se întoarce spre El și vorbește cu El și spune, vei fi cu mine în rai. Pentru că atunci când Hristos vede că ai înțeles cine este El, care e lucrarea Lui și care e ținta vieții de credință, se întoarce spre tine cu bucurie și îți face promisiune pentru viața ta. N-a promis că ne scoate piroanele din mâini, n-a promis că nu vom trece prin greutăți, n-a promis că vom fi sub un capac de sticlă și trăim aseptic, ci ne-a promis Dumnezeu că va fi cu noi, dar mai ales Dumnezeu a zis așa, mă duc să vă pregătesc un loc. Acasă e acolo, aici ești doar întreagăt. acasă este acolo și te rog, înțelege ce Dumnezeu vrea să spună. Asta este prezența, asta este prezența lui Dumnezeu, asta este oferta, asta este lucrarea lui Dumnezeu. Să se pregătească pentru cele ce vor veni. Uite-te în sufletul tău acum în această seară. Chiar ți se pare că ai venit din maimuță? Chiar ți se pare că ești un rezultat al întâmplării? Nu simți în inima ta acolo că e ceva pus de Dumnezeu, o lege a veșniciei? Ceva îți spune, nu se termină totul la moarte. Simțiți în voi legea asta pusă de Duhul Sfânt? Simțiți în voi că există un glas care spune, nu se termină totul aici. Va veni un ceas când vei sta față în față cu Creatorul tău. Și Dumnezeu spune, pentru asta am venit, să vă pregătesc împărăția, dragii mei, scumpii mei. Am venit pentru ca eu să stau înaintea Tatălui și când Tatăl va spune, a fost așa și a fost așa și se va deschide cartea vieții cu toate faptele mari și mici, El să spună, da, Tată, dar într-o zi a zis, cred în jertfa Fiului tău și eu m-am făcut pentru ei răscumpărare și eu m-am făcut pentru ei mântuire și eu m-am făcut pentru ei plata păcatului. Și asta va conta, pentru asta e viața. Dumnezeu n-a venit să scoată din mâini spinii vieții, piroanele puse de oameni, ci Dumnezeu a venit să te pregătească pentru împărăția ce va să vină. Nu știu cum va fi viața ta. Dumnezeu e mare, Dumnezeu e bun, te poți bizui pe El. Nu știu dacă vei avea întotdeauna ce să mănânci, nu știu dacă întotdeauna vei avea un zâmbet pe față. Mă tem că mai degrabă nu. Nu pot să-ți promit lucruri care nu stau în putere. Aș fi un mincinos. N-am venit să vă spun despre Dumnezeu care ne pune friptură pe masă. Deși poate să o facă. Numai că ne pune friptură pe masă, ne dă și sos uneori. Primiți-mi metafora. Dar mai presus de toate și ce face Dumnezeu. Și când n-ai ce pune pe masă, se așează cu tine în părtășie. Și când ai poate o pâine uscată, stă cu tine la masă. Și El e bogăția sufletului tău. El este bogăția sufletului tău. Ce mă bucur că a existat un tâlhar pe cruce. Uite așa, am și eu speranța că Dumnezeu mă poate mântui în al 12-lea ceas. Pastorii, ne mai vedem peste 50 de ani. Mai vorbim noi peste 50 de ani. Ai libertate. Dacă Dumnezeu ți-a dat-o, pot eu să-ți o iau? Niciodată. Faci cum crezi. Faci ce simți că spune inima din partea lui Dumnezeu. Eu citesc că inima ne spune din partea lui Dumnezeu, caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Ai libertatea ca și în seara aceasta să spui, da, a fost interesant, drăguț pastorul ăla, a mai făcut o glumă și se duce acasă și din nou să vezi viața ca ceva fără logică, o junglă, o supraviețuire, nevoia de a intra în circul altora, să intri în batjocură, să intri în tot felul de discuții în care, până la urmă, ce ai câștigat? Ei te urăsc, tu îi disprețuiești, o nebunie de viață. Sau ai putea în această seară să spui, nu, Doamne, uite, Florin Ianovici, e un plan făcut de Tine. Alina, Dani, toți suntem CEO, suntem un plan făcut de Tine, Doamne. Suntem planul Tău pentru pământ. Nu, eu nu sunt o întâmplare. Dumnezeu m-a țesut într-un chip tainic. Când ochii mei nu te vedeau, ochii tăi nu vedeau, tu mă vedeai, mă țesea Dumnezeu. Mai așa, mai pun un pic aici. Și ce face Dumnezeu de când m-am născut? Tot țese. Și mă țese în războiul Lui, până când o să ies ce Dumnezeu vrea. Știți macrourile? Da? Ați făcut macrouri. Când se fac macrourile, nu înțelegi nimic. E drept? Dar Dumnezeu, dar nimic nu înțelegi. Deci arată groaznic, nici nu știi. Când se termină și se întorc, atunci afli cu adevărat ce a vrut să facă artistul. Așa e și viața. La finalul vieții, Dumnezeu deodată va întoarce tot ce ai știut și ne va spune, hai să-ți arăt ce n-ai priceput, ce n-ai știut. Ați auzit de Rudolf Hess? Tâlharul modern? Rudolf Hess. Între 1940-1944 a fost comandantul unui lagăr de exterminare a evreilor. 3,5 milioane de evrei au fost exterminați de către Rudolf Hess. În 1947 a fost condamnat la moarte chiar în curtea lagărului pe care l-a condus, la moarte prin spânzurătoare. Undeva prin 1942, un preot catolic, un om de mare calibru duhovnicesc, despre care din nefericire știm atât de puțin, Maximilian Kolbe, trăind în acel lagăr, îi punea în fiecare seară pe deținuți să facă o rugăciune. Rugați-vă pentru Rudolf Höss. Și se ruga părintele așa: Tu ești Dumnezeu care faci imposibilul, mântuiește-l. Auzi ce se ruga omul care în fiecare zi vedea cum oamenii sunt duși la exterminare. Tu ești Dumnezeul care faci imposibilul, mântuiește-l. În perioada aceea, un alt preot, Vladislav Loch, a sărit gardul de sârmă al lagărului să vină să dea sfânta împărtășanie deținuților cu credință. L-au prins și l-au dus în fața lui Rudolf Höss. S-a uitat la el și l-a impresionat faptul că vorbea germana fluent. Acest preot, tot polonez, Vladislav Loch, vorbea o germană impecabilă. Și a zis: pentru că vorbești germană atât de bine, de ce te ierd de data asta? În 1947, de data asta, pe ușa din față, nu sărind gardul, avea să vină același părinte, Vladislav Loch. Și a vorbit despre Dumnezeu. Scârbit de lașitatea Reichului și a colegilor lui și cucerit de dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, Rudolf Höss l-a primit pe Dumnezeu. A scris 3 scrisori. Prima scrisoare a trimis o familie și a spus scurt: L-am regăsit pe Dumnezeu. A doua scrisoare a scris-o procuraturii și a zis: Sunt vinovat. Și a treia scrisoare a scris-o tuturor și a zis așa: Astăzi mor pentru crimele pe care le-am comis, dar pentru viața mea a murit Hristos. A fost numit tâlharul modern. Povestea continuă. Tâlharul de Ianovici. Și lăsați-l pe Duhul Sfânt să continue povestea. Atâtea neiertat, atâtea nelegiuiri, atâtea potignele, atâtea răutăți. Dumnezeul nostru. Și aș vrea astăzi, cu fața spre Iisus Hristos, să spui: n-am auzit pe nimeni vorbind ce vorbești tu și nimeni n-a aprins viața mea cum a aprins-o cuvintele tale. N-am auzit pe nimeni să vorbească ca tine, sunt copleșit de bunătatea ta, iartă-i, Tată, căci nu știu ce fac. Iată ce a spus Fiul lui Dumnezeu în cel mai cumplit ceas al vieții lui. Auzind, un tâlhar s-a pocăit pentru că a zis: pe pământ nu pot găsi așa ceva. Știu cum e viața. Dă-i în cap, dă-i în cap. Calcă pe el, urcă-te pe el. Rupe-i grumazul. În această seară ai de făcut o alegere. A cui voce o asculți? A celor care vorbesc vrute și nevrute? Sau a celor care spune: Tată, iartă-o și pe ea. Tată, iartă-o și pe ea. Tată, iartă-o și pe ea, și pe ea, și pe el. Și pe el, și pe el. Iartă-l, Doamne, și pe cel ce vorbește. Iartă-l, Doamne, și pe cel ce cântă. Iartă-ne, Doamne, pe toți, iartă-ne. A cui voce? O aleg să cred pe a lui. Și voi spune în această seară: n-a vorbit nimeni ca tine și îți mulțumesc. Este drept. Noi suntem deosândit. Îți mulțumesc că ne-ai iertat. Noi suntem deosândit. Noi suntem de judecat. Drept ești tu în judecățile tale. Noi merităm pe drept ceea ce merităm. Dar îți mulțumim că ai o dragoste care oprește condamnarea, oprește sentința de a fi trimis în locul întunericului. Și tu, Doamne, mă rânduiești unui destin veșnic, mă rânduiești unui destin veșnic și spune sufletului tău așa: niciodată n-am să-ți mai ascult vocea, mincinosule și vicleanule, care mi-ai spus că sunt pierdută, o nenorocită, că nimic n-are sens. Nu, nu, nu. Dumnezeu este cel ce mă ține. Dumnezeu este cel ce țese viața mea de când eram un plot și o țese în continuare și am preț în ochii lui Dumnezeu. Sunt răscumpărat în ochii lui Dumnezeu. Aleluia! Mulțumim, Tată! Ne ridicăm! Mulțumim, Tată!